Հայաստանն է։ Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Ալվինա Բաղդասարյան և Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա հաղորդումներ ձեզ կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանկով։ Նախ եթեր կհեռարձակվի Ղուրանի Ծայաններ, ժամը 20-ին կհաղորդենք քլուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավելության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ձեր ուշադրությանը կհանձնենք Հայաստանը բրիքսի ճանապարհին խորագրով պոդկաստը, իսկ ծրագրի վերջում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք ինտերակցել մեզ մինչև ժամը 20:50 րոպեն, եթերում Ղուրանը։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق
Այս ծրագրի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք Սաաթ Սուրայի 26, 27, 28-րդ և 29-րդ այայից մինչև 33-րդ այաները։
Ով Դավիթ, քեզ աշխարհի վրա թագավոր հրճակեցինք, արդարության դատիր մարդկանց, երբեք մի հետևիր կույր գրքերիդ, նրանք քեզ կհեռացնեն Աստծու ճանապարից, չարչարանքը կլինի նրանց բաժինը, ովքեր մոռանալով վերջին դատաստանի օրը, Քայլում են խավարի մեջ։ Երկինքների, երկրի ու բովանդակ տիեզերքի ստեղծագործությունը պատահաբար չի եղել, ինչպես կարծում են անհավատները։ Վայ նրանց, գեհենի բոցերի զոհը պիտի դառնան։ Միթե հնարավոր է, որ նույն կերպ վարվենք բարեգործ հավատացյալների ու անօրենների հետ։ Միթե հնարավոր է, որ առաքինի մարդն ու ապիրատը նույն վիճակն ունենան։ Քեզ ուղարկեցինք օրհնյալ Մատյան, որպեսզի մարդիկ խորհեն նրա պատվիրանների մասին, իսկ խելացի մարդիկ վերհիշեն։ Դավթին տվեցինք Սողոմոնին, նա եղավ Աստծու բարեպաշտ ու ապաշխարող ծառան, մի երեկո նրան բերեցին սքանչելի ձիեր, որոնք այնքան սրընթաց էին, Սողոմոնը գոչեց, ես սիրում եմ այս ձիերին, հանուն իմ տիրոջ, ուզում եմ դրանք օգտագործել ջիհադում, նա շարունակում է նայել ձիերին, մինչև որ գիշերը եկավ իր փողով աշխարհը ծածկելու, Սողոմոնը հրամայեց ձիերին իր մոտ բերել և շոյեց դրանց սրունքներն ու գլուխները։
Thank you.
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է։ Եթերում լրատվության ժամ է։ Խոսափողի մոտ են Ալվինա Բաղդասարյանը եւ Արթին Ալավերդյանը։
Բարի երեկո ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Այս ժամի լուրերին հետևեք նախ լսելով մի քանի կարճ լուրեր։ Հեղափոխության առաջնորդի խորհրդական Ալիակ Բարբելայանին ասել է Իրանը խափանել է Զանգեզուրի միջանցք ստեղծելու փորձը։ Իրանի խորհրդարանը նշել է ՄԳԱՏ-ի կառավարիչների խորհրդում ցանկացած բանաձևի ընդունումը կվնասի բանակցային գործընթացին։ Առաջին ասել է կառավարիչների խորհրդում ցանկացած չկշռադատված որոշում Թեհրանի կողմից համարժեք արձագանքի կարժանանա։ Իրանի պաշտպանության նախարարը շնորհավորել է։ Երկրի անվտանգության ուժերին Իսրայելի նկատմամբ պետախոզական հաղթանակի կապակցությամբ Միացյալ Նահանգների եւ Արևմուտքի նախագիծը Հայաստանում, Ադրբեջանն ու Թուրքիան վարժանքներ կանցկացնեն Նախիջևանում։ Ադրբեջանը վրդով մուք է հայտնել Պուտինի օգնականի Ղարաբաղի վերաբերյալ հայտարարության կապակցությամբ։ Դեպի Իրան նոր էլեկտրահաղորդման գիծը 2026 թվականին պետք է պատրաստ լինի։ Այս եւ մյուս լուրերը լսեք ամբողջությամբ առաջկա ռոպեների ընթացքում։ Իրանը խափանել է Զանգեզուրի միջանցք ստեղծելու փորձը, այս մասին հայտարարել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության Գերագույն Առաջնորդի միջազգային հարցերով խորհրդական Ալիակ Բարբելայանին, հաղորդում է Թասնիմը։ Վելայատին ընդգծել է, որ Զանգեզուրի միջանցքի վերջնական նպատակը ոչ միայն Իրանին հյուսիսային ուղղությունից կտրելն էր, այլև Ռուսաստանի շուրջ օղակը հարավից շրջապատելն ու փակելը։ Նրա խոսքով Իրանը երբեք այնքան հզոր, անկախ եւ ազդեցիկ չի եղել, որքան այսօր է։ Այդ հզորության վառ նշաններից մեկը Իրանի արագ եւ վճռական արձագանքներ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում ստեղծված ճգնաժամին, երբ որոշ երկրներ փորձում էին Նախիջևանը կապել Ադրբեջանի հետ Հայաստանի միջոցով Զանգեզուրի միջանցք ստեղծելու պատրվակով նախագիծ, որը ըստ էության կնշանակեր մասնատում եւ դեպի Եվրոպա իրանական միջանցքի արգելափակում, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը վճռականորեն դեմ արտահայտվեց այդ ծրագրին եւ խափանեց դրա իրականացում, ասել է Վելայաթին։ Վելայաթին պնդում է, որ Ջո Բայդենը Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում խոստովանել էր, որ ամեն ինչ պատրաստ էր միջանցքը գործարկելու համար, բայց հենց Իրանն էր, որ թույլ չտվեց այդ նախագիծը կյանքի կոչել։ Այս հայտարարությունը վկայում է այն մասին, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը նույնիսկ առանց Ռուսաստանի աջակցության կարողացել է Խելամի դիվանագիտության օգնությամբ պահպանել անվտանգությունը Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում եւ կանխել ՆԱՏՕ-ի ներթափանցումը, հայտարարել է Վելայաթին։ Նա նշել է, որ Իրանի հմուտ եւ ռազմավարական ներկայությունը Հարավային Կովկասում ոչ միայն ազգային շահերի պաշտպանություն է, այլև տարածաշրջանի գործերի արտաքին միջամտության ուժեղ խոչընդոտ։ Վելայաթին ընդգծել է, որ Զանգեզուրի միջանցքի վերջնական նպատակը ոչ միայն Իրանին հյուսիսային ուղղությունից կտրելն էր, այլև Ռուսաստանի շուրջ օղակը հարավից շրջապատելն ու փակելը, սակայն այդ նախագիծը ևս ձախողվեց։ Նշենք, որ Թեհրանը հետևողականորեն դեմ է հանդես գալիս Հայաստանով արտատարածքային միջանցքին, որը պահանջում են Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Նշենք, ավելի վաղ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, որ Բաքուն Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ չունի, սակայն Հայաստանը պետք է կատարի իր պարտավորությունները Նախիջևանից Ադրբեջան անարգել երթևեկություն տրամադրելով։ Փաշինյանն էլ հայտարարել է, որ Հայաստանը դեմ չէ Նախիջևանի եւ Ադրբեջանի արևմտյան հատվածի միջև անարգել երկաթուղային հաղորդակցությանը, բայց Հայաստանի իրավասության շրջանակներում։
Իրանի Իսլամական խորհրդարանի պատգամավորները դեռ բաց նիստում հայտարարություն են տարածել, զգուշացնելով, որ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհրդում բանաձևի ընդունումը լրջորեն կվնասի միջուկային բանակցությունների գործընթացին։ Հայտարարությունը ընթերցել է խորհրդարանի նախագահության կազմի անդամ Ահմադ Նադերին։ Փարսուդեի երեքշաբթի օրվա հաղորդման համաձայն պատգամավորների հայտարարության մեջ ասվում է. Միջուկային բանակցությունների շուրջ վերջին զարգացումները, ամերիկացի պաշտոնյաների եւ դրանց հետ կապված կողմերի հայտարարություններն ու նամակագրությունները, ՄԱԳԱՏԵ-ի անօրինական ակտիվությունները եւ սյունիստական ռեժիմի ռետորաբանությունը ստեղծել են աննախադեպ զգայուն մթնոլորտ Իրանի դեմ, որը պահանջում է ռազմավարությունների վերանայում եւ բանակցային թիմի կողմից առավելագույն զգոնություն։ Անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների եւ բանակցությունների ներկայիս գործընթացի նկատմամբ վստահության բացակայությանը, պատգամավորներն ընդգծել են, որ Միացյալ Նահանգները սիունիստական ռեժիմի հետ լիովին համակարգված եւ այդ ռեժիմի վարչապետի ազդեցության ներքո բանակցությունները վերածել է ռազմավարական թակարդի Իրանի համար։ Հայտարարության մեջ ասվում է, առկա տեղեկատվությունը ցույց է տալիս, որ Միացյալ Նահանգները որդեգրել է պարտադրման եւ վիրավորական մոտեցում, որը հակասում է Իրանի ժողովրդի անոտարելի իրավունքներին։ Իրանի իրավունքները NPT համաձայնագրի շրջանակներում անսակարքելի են, եւ այդ իրավունքները խախտող ցանկացած նախագիծ պետք է անհապաղ մերժվի։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության Պաշտպանության և Զինված Ուժերի Աջակցության նախարար բրիգադային գեներալ Ազիզ Նասիրզադեն հետախուզության նախարարին հաղորդում շնորհավորել է երկրի անվտանգության ուժերին, օրերս սիոնիստական ռեժիմի վերաբերյալ ազգային տեղեկություններ ձեռք բերելու հաջողության կապակցությամբ, այն որակելով որպես ռեժիմի անվտանգային հեգեմոնիայի վերստին փլուզման նշան։ Ըստ Past Today-ի հաղորդման, հաղորդում բրիգադային գեներալ Ազիզ Նասիրզադեն Իրանյան վտանգության ուժերի գործողությունը անվանել է հզոր եւ եզակի, ու նշել, որ այս հաջող գործողությունը կրկին ապացուցել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հեղինակությունը եւ հետախուզական գերազանցությունը տարածաշրջանային ու համաշխարհային անվտանգության ոլորտում։ Նա հավելել է այս փայլուն հաղթանակը, որը հետախուզության նախարարությունում ժողովրդի զավակների, անդուլ ջանքերի, անսասան հավատքի եւ անվտանգության ռացիոնալության արդյունք է, բացի Մոսադի հնարած լեգենդը ոչնչացնելուց, նաեւ փշրել է սիոնիստական ռեժիմի անվտանգային կառուցվածքի հավակնոտ դեմքը։ Իրանի պաշտպանության նախարարն ընդգծել է. Անկասկած այս եզակի հաջողությունը դիմադրության ճակատի եւ Ալախսա փոթորիկի ջարջախի չարվածների շարունակության մեջ նշանավորել է զավթող սիոնիստական ռեժիմի անվտանգության հեգեմոնիայի նոր փլուզումը եւ ավետում է այս քաղցկեղային գոյացության վաղաժամ կործանմանը եւ անարդարության նկատմամբ արդարությունը հաղթելու աստվածային խոստման իրականացման մասին։ Իր ուղերձի վերջում բրիգադային գեներալ Ազիզ Նասիրզադեն շնորհավորել է հետախուզության նախագահին եւ նրա գործընկերներին այս նվաճման կապակցությամբ եւ մաղթել նրանց հաջողություններ իրենց հզորությունը պահպանելու եւ իսլամական հեղափոխությունը պաշտպանելու գործում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին Ճապոնիայի արտաքին գործերի նախարար Տակեշե Իվայայի հետ հեռախոսազրույցում խոսել է երկկողմ հարաբերությունների, տարածաշրջանային զարգացումների եւ միջազգային հարցերի շուրջ։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ի հեղումանելով Իրանին, Արաղչին անդրադառնալով խաղաղմիջուկային էներգիայով օգտվելու Իրանի ժողովրդի օրինական իրավունքը, մասնավորապես ուրանի հարստացման իրավունքը պաշտպանելու Իրանի սկզբունքային դիրքորոշմանը, քննադատել է Միացյալ Նահանգներին եւ 3 եվրոպական երկրներին, Թեհրանի եւ Վաշինգտոնի միջև անուղակի բանակցությունների հետ միաժամանակ ՄԱԳԱՏԵ-ի կառավարիչների խորհրդում հակաիրանական բանաձևի նախագիծ ներկայացնելու համար, նա զգուշացնելով ասել է. Կառավարիչների խորհրդում ցանկացած անխոհեմ որոշում կարժանանա Իրանի կողմից համապատասխան արձագանքի եւ դրա հետևանքների պատասխանատվությունը կրելու են այն կողմերը, որոնք քաղաքականապես չարաշահում են ՄԱԳԱՏԵ-ն։ Արաղչին ընդգծել է, որ Իրանը ըստ իսլամական ուսմունքի երբեք չի ձգտել միջուկային զենքի, բայց չի հրաժարվի միջուկային էներգիայի խաղաղ օգտագործման իրավունքից։ Նա նաև անդրադարձել է Ճապոնիայի հավասարակշռված դիրքորոշումներին եւ այդ երկրին կոչ արել երկխոսության ճանապարհով աջակցություն ցուցաբերել։ Իվայան աջակցելով Իրան ԱՄՆ բանակցություններին ընդգծել է Իրանի իրավունքը միջուկային էներգիայի խաղաղ օգտագործման հարցում։ Երկու կողմերն էլ ընդգծել են բոլոր մակարդակներում խորհրդակցությունները շարունակելու անհրաժեշտությունը։
Թեհրանը խոսում ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Ապագայի տնտեսության վերլուծական կայքը իր հոդվածում անդրադարձել է դեպի Հայաստան, Միացյալ Նահանգների եւ Արևմուտքի շրջադարձին ու գրել. 2025 թվի հունվարին Միացյալ Նահանգները եւ Հայաստանը ստորագրել են ռազմավարական համաձայնագիր, որը կենտրոնացած է տնտեսական, անվտանգային եւ պաշտպանական համագործակցության վրա։ Միաժամանակ Վաշինգտոնը հայտարարել է, որ Երևանին կտրամադրի 65 միլիոն դոլարի ֆինանսական օգնություն, այս թիվը նախորդ երկու տարիների համեմատաճել է 50 միլիոն դոլարով, այն դեպքում, երբ Եվրամիությունը նույնպես խոստացել է 4 տարվա ծրագրի շրջանակներում Հայաստանին հատկացնել 270 միլիոն եվրո։ Ապագայի տնտեսություն վերլուծական կայքի համաձայն Կովկասյան տարածաշրջանում Հայաստանի նկատմամբ արևմուտքի այս հանկարծակի ուշադրությունը դիտվում է որպես Միացյալ Նահանգների ու Եվրամիության կողմից Կենտրոնական Ասիայում ու Եվրասիայում իրենց ազդեցությունը վերաիմաստավորելու նոր ջանքերի նշան։ Այս միջոցառումները տարածաշրջանում Չինաստանին, Ռուսաստանին եւ Իրանին զսպելու Վաշինգտոնի ռազմավարության շարունակությունն են, մասնավորապես Հնդկաստանի նման ծայրամասային երկրների հետ համագործակցության զարգացման միջոցով։ 2024 թվականի վերջին Վրաստանում քաղաքական զարգացումներից հետո, որոնք հանգեցրեցին Վաշինգտոնի եւ Թիբլիսի միջև ռազմավարական գործընկերության կասեցմանը, արևմուտքի հայացքն ավելի լուրջ թեկվեց դեպի Երևան, երբ իշխանության եկավ Վրացական երազան կուսակցությունը եւ մինչեւ 2028 թվականը հետաձգվեցին Վրաստանի Եվրամիության անդամակցության բանակցությունները։ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպան արագ քայլեր ձեռնարկեցին Հայաստանի հետ իրենց հարաբերությունները ամրապնդելու համար։ Այս մերձեցումը, չնայած Թուրքիայի, Իրանի, Ադրբեջանի եւ Վրաստանի միջև Հայաստանի աշխարհակաղակական դիրքին հետապնդվել է բարձր մակարդակով։ Վերլուծաբանները կարծում են, որ այս համագործակցության հիմնական նպատակը ոչ միայն Երևանի ամրապնդումն է, այլև Անկարայի դեմ լծակներ ստեղծելն ու Էրդողանի տարածաշրջանային ազդեցության սահմանափակումը։ Արևմուտքի հետ Հայաստանի հարաբերությունների ընդլայնմանը զուգընթաց Մոսկվան նվազեցրեց Երևանին ցուցաբերած ավանդական աջակցությունը, արդյունքում Ադրբեջանը օգտվեց ստեղծված վակումից Ռուսաստանի եւ Իրանի հետ իր հարաբերությունները խորացնելու համար։ Այս մոտեցման փոփոխության վառ օրինակներ Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մոհամադ Բաղեր Ղալիբաֆի եւ նրա ադրբեջանցի գործընկերոջ միջև 2025 թվի փետրվարի 20-ին կայացած հանդիպումը, որտեղ ընդգծվեց Թեհրանի, Բաքվի եւ Մոսկվայի միջև երկրակողմ համագործակցության կարեւորությունը, ընդհանուր առմամբ թվում է, թե արևմուտքը Հայաստանում ներդրումներ կատարելով ձգտում է վերաիմաստավորել այդ երկրի դերը Կովկասյան հավասարումներում, դեր, որը կարող է գերազանցել նրա աշխարհագրական դիրքը եւ պատմական սահմանափակումները։ Այնուամենայնիվ, այս ռիսկային քաղաքականությունը, եթե չհամաձայնեցվի տարածաշրջանային խաղացողների, Իրանի, Ռուսաստանի եւ նույնիսկ Հնդկաստանի հետ, կարող է հանգեցնել տարածաշրջանում հետագա տարաձայնությունների։
Ադրբեջանն ու Թուրքիան զորավարժություններ կանցկացնեն Նախիջևանում, այս մասին հայտնել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ադրբեջանա-թուրքական զորավարժությունները կրում են անխախտ եղբայրություն անվանումը։ Վարժանքներին մասնակցելու համար թուրք զինծառայողները Նախիջևան են ժամանել։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը մեկ ամսում երկրորդ համատեղ զորավարժություններ կանցկացնեն։ Հրամանատարա շտաբային վարժանքները կանցկացվեն հունիսի 12-ից 19 ընկած ժամանակահատվածում։ Պաշտոնական հայտարարության համաձայն վարժանքներն ուղղված են համակարգվածության ամրապնդմանը, օպերատիվ հմտությունների կատարելագործմանը եւ երկու եղբայրական բանակների միջև ռազմավարական փոխգործակցության բարձր մակարդակի ցուցադրմանը։
Փարսոդեի փոխանցումը Իրանի Իսլամական Հանրապետության ատոմային էներգիայի կազմակերպության խոսնակը զգուշացրել է, որ եթե Իրանի դեմ բանաձև ընդունվի, ապա Թեհրանը կվերանայի ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ իր համագործակցության մակարդակը։ Հաղորդելով Վիեռնային, Փարսոդեի փոխանցում է, որ Բեհրուս Քյամալբանդին երկու շաբթի օրը հայտարարել է, որ եթե Իրանի դեմ բանաձև ընդունվի, ապա մենք դիրքորոշում կընդունենք ինչպես եվրոպական երեք երկրների, այնպես էլ գործակալության դեմ։ Նա ասել է, մենք համագործակցել ենք ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ մեր պարտականությունների շրջանակից դուրս։ Եվ եթե նրանք դա չգնահատեն, ապա մենք, բնականաբար, այս համագործակցությունը կբերենք սովորական մակարդակի։ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի կողմից ներգաղթյալների դեմ գործողությունների սրացումից հետո Վենեզուելայի նախագահ Նիկոլոս Մադուրոն երեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ լատինամերիկյան ներգաղթյալները խոշտանգվում են Միացյալ Նահանգներում։ Մադուրոն հավելել է. Մենք ականատես ենք լինում, թե ինչպես են ներգաղթյալները ծեցի ենթարկվում, խոշտանգվում և նրանց բոլոր իրավունքները խախտվում Միացյալ Նահանգներում։ Լոս Անջելեսի քաղաքապետ Կարեն Բասը երկու շաբթյուրն արձագանքելով Թրամփի վարչակազմի կողմից ներգաղթյալների արտաքսման հետևանքով մարդկանց անվտանգության ուժերի և ոստիկանության միջև շարունակվող բախումներին ասել է. Մարդիկ ապրում են ահու սարսափի մեջ։ Նա անդրադառնալով ներգաղթյալների բողոքի ցույցերին դիմակայելու համար ազգային գվարդիայի և ծովային հետևակի ուժերի գործողմանը ասել է. Դաշնային կառավարությունը փորձնական քայլերն սկսել է Լոս Անջելեսից տեսնելու, թե որքան հեռու կարող է գնալ առանց նահանգային կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ համակարգելու։ Վենեզուելայի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որում խստորեն դատապարտում է Իսրայելի կողմից Մադլին մարդասիրական նավը կալանավորելու գործողությունը, այն որակելով որպես Գազայի հատվածում շարունակվող ցեղասպանության մաս։ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը երկու շաբթյուրը հայտարարել է, որ Գազայի հատվածի շրջափակումը և մարդասիրական օգնության այնտեղ հասնելը կանխելը խայտառակություն է և ամոթալի։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Արտին Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Կասկածանքների հարուցում, ժխտում և լեռություն Իսրայելի պաշտոնյաների առաջին արձագանքը դարի հետախուզական պարտությանը Իրանի դիմաց։ Այս թեմայով այսօրվա համար նկատի առած քաղաքը վերլուծական հոդվածը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոհեռուստատեսության կողմից վերջերս հրապարակված հաղորդումը, որը հղում է կատարում տեղեկացված աղբյուրներին, վկայում է սյունիստական ռեժիմի դեմ Իրանի ամենամեծ հետախուզական հաղթանակի մասին։ Հաղորդման մեջ նշվում է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետախուզական կառույցներին հաջողվել է բարդ և բազմաշերտ գործողության միջոցով Իսրայելի միջուկային ծրագրերի հետ կապված մեծ ծավալի ռազմավարական փաստաթղթեր օկուպացված տարածքների ազգային շրջաններից տեղափոխել Իրան։ Լրատվամիջոցների փոխանցումը այս փաստաթղթերը դուրս են հանվել այնպիսի աղբյուրներից, ինչպիսիք են Իսրայելի ներքին անվտանգության նախարարությունը, միջուկային ծրագրին առնչվող սերվերները և Հաքերիայի նման կարևոր բազաները։ Որոշ փորձագետներ Իրանի այս նվաճումը որակել են որպես անվտանգային երկրաշարժ Թելավիվի համար, որտեղ բարձրացվել է Մուսադի և Շինբեթի բարձրաստիճան ղեկավարների պաշտոնանկության կամ նույնիսկ քրեական հետապնդման հնարավորության հարցը։ Այս իրադարձությունը Իրանի հետախուզության նախարար Սեյդ Իսմայել Խաթիբի տեսանկյունից համարժեք է իսրայելական ռեժիմի ռազմավարական տեղեկատվական գանձի ձեռքբերմանը։ Այդ ձերկբերման հնարավոր հետևանքները ավելին են, քան պարզապես հաջող գործողությունը և կարող են կառուցվածքային փոփոխությունները առաջացնել տարածաշրջանային անվտանգության հավասարակշռության մեջ։ Վերջին տասնամյակներում Իրանի և Իսրայելի միջև հետախուզական պատերազմում հավասարակշռությունն ավելի շատ թեքվել է դեպի Թել Ավիվ։ 20-րդ դարի վերջից ի վեր Իսրայելը փորձում է անվտանգության ոլորտում գերակայություն հաստատել, իրականացնելով այնպիսի գործողություններ, ինչպիսիք են սպանությունները, դիվերսիաները և փաստաթղթերի գողությունը։ Այս արճակատման գագաթնակետը երևաց Իրանի միջուկային ծրագիրը անվտանգային դարձնելու ջանքերում և Ալաքսա փոթորի գործողության արդյունքում առաջացած զարգացումներում։ Մյուս կողմից Թեհրանը միշտ փորձել է պահպանել հավասարակշռությունը, օգտագործելով դիմադրության առանցքի ցանցը և իրականացնելով կրակի օղակ ռազմավարությունը։ Սակայն վերջին գործողությունը նոր պատկեր ներկայացրեց Իրանի հետախուզական ներթափանցման կարողությունների մասին։ Այս գործողությունը ապացուցեց, որ Իսլամական Հանրապետությունը կարող է գերազանցություն ունենալ ոչ միայն ռազմական դաշտում, այլև Իսրայելի անվտանգության շերտերում։ Այս գործողությամբ Իրանը ոչ միայն կարողացավ ստանալ զգայուն տվյալներ, այլև ցույց տվեց, որ եթե որոշի թիրախավորել Իսրայելում անհատներին կամ ռազմավարական թիրախներին, ապա միակ որոշիչ գործոնը կլինի ժամանակը եւ վայրը։ Այս իրադարձությունը փոխել է իսրայելական թիրախների հասանելիության վերաբերյալ հիմնարար հասկացությունները եւ իրանական սպառնալիքները բարձրացրել են նոր մակարդակի։ Հակերյան ռազմավարական տարածք է Թել Ավիվի կենտրոնում եւ սիոնիստական ռեժիմի անվտանգային որոշումների կայացման սիրտն է։ Այս տարածքում են գտնվում պատերազմի նախարարությունը, բանակի գլխավոր շտաբը եւ հետախուզական հիմնական գրասենյակները։ Այս տարածքի խորհրդանշական եւ օպերատիվ նշանակությունը իսրայելի քաղաքական եւ ռազմական համակարգում հանգեցրել է նրան, որ ցանկացած ներթափանցում կունենա այնպիսի հետևանքներ, որոնք ավելին են, քան զուտ հետախուզական գործողությունը։ Վելուցաբանները կարծում են, որ այս տարածքում ներթափանցումը կլինի իսրայելի համար խորհրդանշական պարտություն։ Այս ներթափանցումը համարվում է նման կամ նույնիսկ ավելի մեծ, քան 80-ականներին Մորդեխայ Վանունուի կողմից դիմոնա ծրագրի բացահայտումը։ Հանգակին բարեկամներ, ծրագրի այս բաժնում ձեզ ենք ներկայացնում Հայաստանը բրիքսի ճանապարհին խորագրով հաղորդումը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/edvai։ Ողջույն ձեզ, հարգարժան բարեկամներ, ներկայացնում ենք Հայաստանը բրիքսի ճանապարհին խորագրով հատուկ պոդքաստը։ Հայաստանի մերձեցումը բրիքսին այդ երկրի արտաքին քաղաքականության մեջ էական շրջադարձի նշան է և անցումային գլոբալ կարգում Երևանի աշխարհաքաղաքական դիրքը վերաիմաստավորելու փորձ։ Մի իրավիճակում, երբ արևմտյան կողմնորոշում ունեցող ավանդական կառույցները չեն կարողացել ապահովել փոքր երկրների համար կայուն և զարգացող անվտանգություն, աճում է բրիքսի նման ձևավորվող ինստիտուտներին ձգտելու ցանկությունը։ Հայաստանը, որը տարիներ շարունակ տատանվել է Արևմուտքի և Ռուսաստանի երկու բևեռների միջև, այժմ ձգտում է տեղ գտնել բազմաբևեռ և հավասարակշռված կարգում։ Հայաստանը, որը 1991 թվականի անկախացումից ի վեր մշտապես ազդվել է տարածաշրջանային և համաշխարհային տերությունների մրցակցությունից, իր ուրույն տեղն ունի հարավային Կովկասի տարածաշրջանում։ Իրանի, Թուրքիայի և Ռուսաստանի հետ հարևանությունը, Արևմուտքի հետ ուղիղ սահմանի բացակայությունը և Գյումրիում ռուսական ռազմակայանի առակայությունը այս երկիրը դարձրել են ռազմավարական կետ։ Մի կողմից Մոսկվայի հետ անվտանգության կապերը, մյուս կողմից Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների հետ փոխգործակցելու ջանքերը երկակի քաղաքականություն են ստեղծել Հայաստանի համար։ Սակայն Ղարաբաղյան պատերազմից հետո զարգացումները և վերջին իրադարձություններում Ռուսաստանի դերակատարությունից դժգոհությունը ստիպեցին պաշտոնական Երևանին աստիճանաբար վերանայել իր արտաքին քաղաքականությունը։ Բարեկամներ, դուք լսում եք Հայաստանը բրիքսի ճանապարհին խորագրով հատուկ պոդքաստը, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն։ BRICS-ի դաշինքը այնպիսի ազդեցիկ երկրների անդամակցությամբ, ինչպիսիք են Չինաստանը, Ռուսաստանը, Հնդկաստանը, Բրազիլիան և Հարավային Աֆրիկան, այսօր հանդիսանում է միջազգային կարգի վերարտադրման գործում նորահայտ դերակատարներից մեկը։ Տնտեսական անկախության, դոլարի սկախվածությունը նվազեցնելու և գլոբալ իշխանության արդար բախշման նրա նպատակները նրան դարձրել են այլ ընտրանք արևմտյան ուղղվածություն ունեցող այնպիսի հաստատությունների համար, ինչպիսիք են Համաշխարհային բանկը կամ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը։ BRICS-ին լայնումը այնպիսի գործիքներով, ինչպիսիք են Միասնական Արժույթը կամ Զարգացման Բանկը, դիտվում է որպես սպառնալիք Միացյալ Նահանգների առանցքայնությամբ լիբերալ կարգի համար։ Այս համատեքստում BRICS-ի հետ փոխգործակցելու Հայաստանի պատրաստակամությունը սոսկ խորհրդանշական քայլ չէ, այլ ավելի շուտ համաշխարհային կարգի և զարգացման ապագա ուղու հարցում, այս երկրի ռազմավարական գնահատականի փոփոխության նշան։ Արևմուտքի կողմից Հայաստանի անվտանգությունը երաշխավորելու ձախողումը, հատկապես Ղարաբաղյան ճգնաժամում և Ռուսաստանի աջակցության արդյունավետության վերաբերյալ կասկածները, ստիպել են պաշտոնական Երևանին դիմել արտաքին հարաբերությունների դիվերսիֆիկացմանը։ Միևնույն ժամանակ BRICS-ը գրավիչ է դարձել Հայաստանի համար, որպես Չինաստանի և Հնդկաստանի նման զարգացող տնտեսություններից ներդրումներ, տեխնոլոգիաներ և էներգիա ներգրավելու հարթակ։ Ավելին, BRICS-ին անդամակցելը կարող է նաև մեծացնել Երևանի սակարկության հնարավորությունները արևմուտքի ճնշմանը հանդիպելիս։ Չնայած առավելություններին, Երևանի ռազմավարական շրջադարձի համար կան նաև զգալի խոչընդոտներ։ Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների ֆինանսական օգնությունից կախվածությունը, արևմուտքի քաղաքական արձագանքի և պատժամիջոցների վերաբերյալ մտահոգությունները և Կովկասում Ռուսաստանի մտադրությունների վերաբերյալ հայկական որոշ վերնախավերի թերհավատությունը զսպող գործոններ են։ Նաև ներքին զարգացումները և Հայաստանում կառավարման ինստիտուտների փխրունությունը կարող են մարտահրավեր ներլինել այս ուղղությամբ որոշումների կայացման գործընթացին։ Հայաստանի անդամակցությունը BRICS-ին կարող է հանգեցնել Հարավային Կովկասում ուժերի հավասարակշռության վերադասավորմանը։ Նման զարգացումը մի կողմից կարող է ավելի ռազմավարական համագործակցության ճանապարհ հարթել այնպիսի երկրների հետ, ինչպիսիք են Իրանը և Ռուսաստանը, իսկ մյուս կողմից ազդել Թուրքիայի հետ այս երկրի հարաբերությունների վրա, երկիր, որը չնայած ՆԱՏՕ-ի անդամ լինելուն, պրագմատիկ հայացք ունի արևելքի նկատմամբ։ Միջազգային մակարդակում արևմտյան կողնորոշման պատմություն ունեցող քրիստոնյա երկրի անդամակցությունը BRICS-ին կարևոր ուղեր ձեր լինել Եվրոպայում այս կառույցի ազդեցության վերաբերյալ։ Նման մոդելը կարող է ճանապարհ հարթել արևմտյան ավանդական ինստիտուտների անգործությունից հիասթափված այլ երկրների միանալու համար։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի հակումը դեպի BRICS պետք է դիտարկել որպես այդ երկրի արտաքին քաղաքականության կառուցվածքային փոփոխությունների նշան։ Թեև այդ ուղին հղի է մարտահրավերներով, սակայն այս ուղու ընտրությունը կարող է Երևանի համար մեծացնել իր ռազմավարական անկախությունը և ավելի ակտիվ դեր խաղալ ձևավորվող համաշխարհային կարգերում։ Բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradioHY, x.com/radio_armenian, t bit.ly/parstoday-armenia. Instagram.com/iranradioHY. Սիրելիներս, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ podcast-ներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Թանգագին բարեկամներ, ծրագրի վերջում ձեզ ենք ներկայացնում Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի հերթական համարը։ Իսկ մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս ուղիղ եթերում։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ
Արբի Հովհանիսյան
Արվեստը այն իրականությունն է, որի հետ հաղորդակցվելու հնարավորություն ունեն բոլորը։ Բարձր արվեստը այն է, որում ամենախոր հասկացություններ և ամենադժվար ընկալելի խոսքերը ասվում են շատ պարզ լեզվով։ Այդ պարզությանը ձգտում են շատերը, բայց քչերն են կարողանում հասնել այդ որակին, որովհետև դրան հասնելու համար նախ ունկնդրի հետ պիտի լինել անկեղծ ու չփորձել չարաշահել նրա համբերությունը։ Միայն այդ դեպքում է, որ արվեստագետը կկարողանա հասնել իր նպատակին, և միայն այդ պահին է, որ ծնվում են արվեստի բացառիկ ստեղծագործություններ։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի այս համարը նվիրված է կինոյի և թատրոնի իրանահայ ռեժիսոր Արբի Հովանիսյանին։
Արբի Հովհանիսյանը ծնվել է 1942 թվականի փետրվարի 20-ին Նոր Ճուղայում։ Սովորել է Թեհրանի հայկական Քուշեշ Դավթյան դպրոցում։ 1966 թվականին ավարտել է Լոնդոնի ֆիլմարվեստի ինստիտուտը։ Ուսման տարիներին նկարահանել է Գրիգոր Զոհրաբի, Դիմակ և Հովհանես Թումանյանի «Փարվանա» կարճամետրաժ ֆիլմերը, որոնք ցուցադրվել են Օբերհաուզենի կինոփառատոնում Բրիտանիայի կողմից։ Արբի Հովհանիսյանը 1971 թվականին նկարահանել է «Աղբյուր» երկարամետրաժ ֆիլմը, «Քաղված Մկրտիչ Արմենի» վիպակից։ Այն ցուցադրվել է Վենետիկի, Փարիզի, Պիզարոյի կինոփառատոնում Իրանի կողմից։ Ֆիլմի օրինակը պահպանվում է Սինեմաթեք Ֆրանսեզում։
Բարեկամներ, 2019 թվականին Հայաստանի հանրային հեռուստատեսության առաջին ալիքի «Կեսգիշերն անց» հաղորդմանը տված հարցազրույցում Արբի Հովանիսյանը նաև անդրադարձել է այն թեմային, թե ինչպես է ընտրել իր մասնագիտությունը։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում այդ հարցազրույցից մի հատված։
Ես 12 տարեկան էի, արդեն որոշել էի, որ կինո եմ ուսանելու, և որովհետև մայրս անգլերենի մասնակետ էր, մեզ հետ մանկուց անգլերեն էլ խոսել էր։ Ուրեմն միակ կինո դպրոցը, որ Եվրոպայում խորհրդային միություն սահմաններից դուրս կարելի էր գնալ, Ամերիկա չէի ուզում գնալ։ Չնայած որ ասկանականներ ունեի, բայց Ամերիկա չէի ուզում, և կրթական համակարգը Ամերիկայի կինոյի դպրոցների վերաբերյալ հետաքրքիր չէր այդ տարիներին, որ ասում եմ այդ տարիներին պատերազմից հետո 60-ական թվականներին Եվրոպայում, ուրեմն կամ ֆրանսերենով կամ իտալերենով կամ Չեխիայում դպրոցներ, որ համայնավար
կարգերի
մեջ էր, որ Պարսկաստանի համար կարող էր դժվարություններ առաջարար։ Ուրեմն մնում էր Անգլիան։ Անգլիան մեկ կինոյի դպրոց ուներ, որ London School of Film Technique-ն էր, որ այսօր կոչվում է London Film School։ Այդ դպրոցը ուրեմն դիմեցի, և պետք է արտասահման մեկնելու համար ուսանելու համար քննություն անցկացնեին, այդ քննությունը տարին 1 անգամ էր տեղի ունենում։ Ուրեմն, որպեսզի կարողանա միս այդ քննությունից հետո անցագիր ստանալ, որ ուսման համար անցագիր ստանալ եւ զինվորական ծառայությունը ազատվեմ այդ ընթացքում, համալսարանում արձանագրվեցի գրական բաժին, լեզվապանական բաժին, որ անգլերենի եւ պարսկերենի բաժին։ Հետո ուրեմն անցա Անգլիա եւ Անգլիայում Լոնդոն Սկուլ ֆիլմ տեխնիկում ես 3 ջուղ 3 նյութ ընտրեցի ժամանակաշրջանը, ուրեմն 3 տարվա վրա, առաջին տարին ուրեմն խաղարկային էր, երկրորդ տարին վավերագրականի, երրորդ տարին ուրեմն կարելի էր ընտրել, ես ընտրեցի մուլտը, մուլտանել, եւ ուրեմն մեր դպրոցը, կինոյի դպրոցը մուլտի բաժին չուներ, ուրեմն նախքան դրան անցել ես սակավաթիվ ուսանողներից էի, որ մենք դպրոցի ֆիլմերը որ անում էինք, անպայմանորեն դրանք իրենց ավարտին չէին ասում, սևագրության նման, սև աշխատանքի նման, երբեք merit print կոչված, այսինքն ցայնը եւ պատկերը միասին չէին տպագրում։ Ես բախտ ունեցա, որ իմ առաջին ֆիլմը հենց ցայն եւ պատկեր միասին ուրեմն համատրվեց։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Արբի Հովանիսյանը 1960 թվականին հիմնադրել է Արմեն, 1969 թվականին հիմնադրել է Քարգահե Նամայեշ, որը թարգմանաբար նշանակում է թատրոնի աշխատանոց եւ Չհարսու թատրոնները։ Հարկ է նշել, որ Արբի Հովանիսյանը մինչեւ 1976 թվականը եղել է Քարգահե Նամայեշ թատրոնի ռեժիսորը։ Բեմադրել է Թեհրանի Նորակառույց Մեծ թատրոնի Թատրե Շահրի բացման ներկայացումը Անտոն Չեխովի Բալենու այգին 1973 թվականին։ Եվ 3 տարի եղել է նույն թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարն ու մնայուն խաղացանկի բեմադրիչը։ 1977 թվականից մինչև Իրանի Իսլամական հեղափոխությունը, այսինքն 1979 թվականը եղել է Չհարսու թատրոնի տնօրենը եւ գեղարվեստական ղեկավարը։
Արբի Հովհանեսյանը բեմադրել է Հակոբ Պարոնյանի Մեծապատի մուրացկաններ, Լևոն Շանթի Ճամփուն վրա, Ուրիշի համար, Ագուստ Ստրինբերգի Օրյորջ Ջուլի Պարտատերեր, Սամվել Բեքեթի Բեքեթ 5, Արթուր Ադամովի Այնպես ինչպես որ էինք, Փիթեր Հանդկեի Ոտքս ինձ ուսուցիչ, Ինքնադատում, Հենրիկ Իբսենի Հեդա Գապլեր, Փոքրիկ Էյոֆը, Փիթեր Գիլի Ննջեցյալների Որջը, Ալբեր Կամյուի Կալիգուլա, Անտոն Չեխովի Բալենու այգին, Շնիկով Տիկինը, Լուիջի Փիրանդելոյի Մարտ, Գազան ու Առաքինություն, Թադեոս Ռուժևիչի Ծիծաղելի ծերուկը, Թենիսի Ուիլյամզի Կանչը եւ այլոց ստեղծագործություններից հիմնականում 30 թատերգություն հայերեն, պարսկերեն, անգլերեն եւ ֆրանսերեն լեզուներով։
Արբի Հովանիսյանը հրավիրվել է Փիթեր Բրուկի եւ Երժի Գրուտովսկու կողմից համագործակցելու թատրոնի մարզում նրանց վարած հետազոտական ծրագրերին։ 1970-ից 1971 թվականներին ռեժիսոր Պիտեր Բրուկի հետ Շիրազի արվեստի փառատոնի համար բեմադրել է Մեծահամբավ օրգաստ ներկայացումը 2 մասով։
Արբի Հովհանեսյանը 1979 թվականին հաստատվել է Փարիզում, 1980 թվականին հիմնել է Փարիզի հայ թատրոնի ընկերակցությունը եւ 1983 թվականին բեմադրել է Լևոն Շանթի, Վազգեն Շուշանյանի երկերի եւ Արշիլ Գորգու նամակների հիման վրա իր հյուսած «Թե ինչպես մորս ասեղնագործ գոքնոցը կսփռվի կյանքիս մեջ» ներկայացումը։ Նկարահանել է այն որպես կինո, ցուցադրվել է Մոնրեալի, Փարիզի եւ Միացյալ Նահանգների մի քանի կինոփառատոներում։ Փարիզի բեմերում հայերենով բեմադրել է 6 հայկական թատերք իր սցենարով, թե ինչպես մերս ասեղնագործ կոգնոցը, Եղիա Գասպարյանի «Քզմես աղկեկները», Լևոն Շանթի «Շղթայվածը», «Ուրիշի համար», Վահան Թոթովենցի «Երկու սուր» և Գոհար Մարկոսյանի «Հուշարձան»։
Ֆեստիվալ Դոթոնի հրավերով Ժորժ Պոմպիդու կենտրոնում ֆրանսերենով Արբի Հովանիսյանը բեմադրել է Անտոն Չեխովի «Շնիկով տիկինը» պատմվածքը իր բեմականացմամբ Սաշա Փիթոյեֆի խաղարկությամբ։ Թատեր Դոլավիլի համար Անդրեյ Շերբանի գործակցությամբ բեմադրել է Միխայել Բուլգակովի «Վարպետն ու Մարգարիտան»։ 1990 թվականից հայ թատերագիրներին նվիրված թատերական ընթերցումներ խորագրի ներքո մարմնավորել ու ներկայացրել է նախապես խաղացանք չմտած և ընդհանրապես անտեսված անճանաչ մնացած ավելի քան 130 թատերք Փարիզում, Երևանում, Թեհրանում, Նյու Յորքում և Տորոնտոյում։ Առաջին անգամ Հայաստան է այցելել 1989 թվականին Սովետական Հայաստանի կինոգործիչների հրավերով։ Պաշտոնապես աշխատել է Հայաստանում և Սփյուռքում արտադրված ֆիլմերի Ժորժ Պոմպիդու կենտրոնում հայկական շարժարվեստը վերնագիրը կրող հետադարձ հայացք ծրագրի և դրան առնչվող ցուցահանդեսի համար։ Ծրագիրն իրականացվել է 1993 թվականին։
Արբի Հովհանիսյանը երկրորդ անգամ Հայաստան է այցելել 1991 թվականին Սփյուռքահայ Անդրանիկ թատերական փառատոնի հրավերով Լևոն Շանթը և իր թատերական մտածողությունը, բանախոսությունը և շղթայվածը խաղի երրորդ արարը ներկայացնելու համար։ Գնահատվել է փառատոնի կողմից ժյուրի հատուկ դիպլոմով։
Երրորդ անգամ Հայաստան է հրավիրվել 1996 թվականին Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերի և սպորտի նախարարության կողմից թատերական ընթերցումներ խորագրի ներքո Սունդուկյանի անվան թատրոնի ճեմասրահում Մարտիրոս Սահրյանի «Պաննոյի» ներքո ներկայացրել է շարժումի և տարածքի մեջ դրված երեք թատերք՝ Լևոն Շանթի «Ուրիշի համար», Վահան Թեքեյանի «Մայրեր» և Միքայել Գուրջյանի «Տուրքը»։ Կազմել է Սունդուկյանի անվան պետական ակադեմիական թատրոնի վերակառուցման, խաղացանկային հարցերի և թատերական արվեստի ուսուցման ծրագրերի մշակման համար առաջարկներ և ծավալուն գործնական ուղեցույց։ Չնայած իր վայելած պաշտոնական գնահատանքին, այն երբեք չկիրառվեց և հակառակ ընթացքի մեջ դրվեց։
Արբի Հովհանիսյանը գրել է թատրոնի, կինոյի և երաժշտական արվեստների մասին հոդվածներ, հատկապես հարաճի, միտք և արվեստի մեջ։ Խմբագրել ու ծանոթագրել է հայ թատերագիրների գործերից կազմված երկու եռահատոր, մեկ արար վերտառությամբ, որը ներառում է 40 թատերախաղ։ Հրատարակությունն է հայ թատերական ընկերակցության և գրականության ու արվեստի թանգարանի 2001-ից 2003 թվականներին Փարիզ, Երևան և թատերկաշարը ներառում է 12 յուրօրինակ թատերքներ 2019 թվականին Փարիզ, Երևան։
Արբի Հովանեսյանի նկարած ֆիլմերն են «Հարաճ 83», որն Արփիկ Միսակյանի մասին վավերագրական երկարամետրաժ ֆիլմ է, Ռուբեն Մամուլյան 88 վավերագրական երկարամետրաժ ֆիլմ 1986-ից 87 թվականներին։ Արբի Հովանիսյանը արժանացել է բազում մրցանակների ըստ հետևյալի. Իրանի հեռուստամրցանակ 1968 թվականին Աբաս Նալբանդյանի «Նորին խորն ու լայն հետազոտություն» 25-րդ դարի քարաշերտերում թատերգի բեմադրության համար։ Շիրազ Պերսեպոլիս արվեստի փառատոնի 1970 թվականի մրցանակ Վիս և Ռամին բեմադրության համար, Սաո Պաոլոյի թատրոնի քննադատների 1975 թվականի մրցանակ Ալբեր Կամյոյի Կալիգուլայի բեմադրության համար։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, արվեստը և իրականությունը հաղորդման եթերում Արբի Հովհանեսյանը արվեստի հետ հանրության կապի և հանրության կողմից արվեստին կալման մասին այսպես է արտահայտվել.
Արվեստական արտահայտչացևերը լինի դա թատրոն կամ կինո, ինձ համար լուրջ միջոցներ են, խաղի միջոցներ չեն, լուրջ ներքին ճշմարտության, գիտակցության հարաբերություն է շրջապատի հետ։ Ես հասարակություն բառը չեմ սիրում, որովհետև անուղակի հասարակը մեջը հնչում է։ Ինձ համար ունկնդիրն է, դիտողն է, միջավայրը, և ինձ միշտ հետաքրել է, անգամներ եղել է ասել եմ այդ հավաքականության մեջ, եթե մեկ հոգի, երկու հոգի հաղորդակցված լինեն, ինձ համար բավական է, որովհետև այդ հանդիպումը, թատերական հանդիպումը յուրահատուկ հանդիպում է, սկսած իր սկսնական օրերից, այսպես ասած, գաղտնի հանդիպում է, անշոշափելի հանդիպում է, ուրիշ ձևով շոշափվող հանդիպում է, անտեսանելին տեսանելիի հետ հաղորդակցելու հանդիպում է։ Դա շատ նրբին աշխատանք է, շատ նրբին հարց է, և դրա համար անբացատրելի, բայց երբ որ դա պատահում է, երբ որ դա կա, անմոռանալի է, ժամանակից դուրս մի բան սկսում է հաղորդակցվել, և տարօրինակ է, բազմաթիվ բեմադրություններ եք տեսել, բայց մի բեմադրության իրողությունը ձեզ հետ ապրող մնում է, ժամանակից դուրս այդ անցողակի երևույթը, որ միշտ թատրոնի հետ է կապվում, այլևս չկա, կա այդ ներկայացումը, կա, եղել է և կա։ Այդ ներկայության հարցը էական խնդիր է, ինձ միշտ արվեստում այդ էական վիճակն է հետարքրել, և փորձել եմ, փնտրել եմ, հետազոտել եմ մոտենալու դրան։ Բոլոր հանդիսատեսները այդ ունակությունը ունեն, որ այդ որակին հաղորդակից դառնան, վերաբերմունքի խնդիր է։ Եթե հաղորդակի չի դառնում, կլքի կկնա, բայց եթե սկայունությունը իր մեջ կա և հանկարծ տեղիք է տալիս այդ սկայունության և չի շահագործվում, բեմադրի չի, դերասանը, եթե չեն չարաշահում այդ իրենց հնարավորությունը, հանդիսատեսը ունակ է մյուս որակի հետ հաղորդակցվելու, և այդ մյուս որակն է, որ իր մեջ կարող է արթնանա, զարկանա և ժամանակի ընթացքում մշակվի ավելի ու ավելի։ Այդ վերաբերմունքը սկսյալ կրթական համակարգից, որ ինչ է ուղորդում ուսանողի մոտ, ինչ է արթնացնում, ինչ է զարկացնում, մինչև կատարման սրահները, դահլիճները, այդ թելն է, որ շարունակվում է։ Այն հետազոտական հարցադրումները, որ 20-րդ դարում սկսյալ, մի քանի տարի առաջ, 20-րդ տարից առաջ, սկսյալ Ստանիսլավսկուց, մինչև հասնում ենք Գրուտովսկի, այդ հարցադրումները հիմնական, որ դրված էր այդ կորած սկայնությունը վերակտնելու համար, հարցադրումները ուղված էին դրան։ Հիմակված շփոթը ինձ թվում է, որ կա անտեղի տեղեկություններն են, չմարսված ծնունդն է, որ պատճառ է եղել շփոթի, այսպես ասած, կեղծ գիտությունը։ Երբեմն շատ պարզ արտահայտություններ շատ ավելի խորն են կարող գնալ, քան այդ բարդությամբ արտահայտված խոսքեր։ այդ պարզության անմիջականությունը կորած է։ Միշտ թատրոնում ամենակարևոր խնդիրներից մեկը այդ սկայուն անմիջական իրավիճակն է, գոյությունն է, ներկայությունն է, որ մի երրորդ երևույթ շոշափվում է, և հետարքիր է բոլոր մեծ գրականության մեջ, թատերական գրականության մեջ։ Այն, ինչ հղվում է, ցույց տրվածի մեջ չէ, չտեսածի մեջ է։
ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միշտ հանդիպում, տերն ընդձեզ։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Badr 526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Oh!
Poslušajmo učenje 37. ajeta sure Ibrahim učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم